Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida portlash bo'lgani oqibatida 4-5 nafar ishchi halok bo'lgani, bir nafari og'ir yaralangani haqida xabarlar tarqaldi. Farg'ona viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi holat bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, kecha 18 aprel kuni soat 12:20 Toshloq tumani Varzak mahalla fuqarolar yig'ini dasht hududida joylashgan Farg'ona neft mahsulotlari MCJ'ning logistika markazi tashkil etish uchun ajratilgan joyda koks ishlab chiqarishga mo'ljallangan sex hududida chaqnash sodir bo'lgan. Ushbu ishlab chiqarish sexidan foydalanish maqsadida sinov tariqasida ishlatish jarayonida chaqnash sodir bo'lib, oqibatda 2 nafar korxona ishchisi va 3 nafar qurilishga kelgan fuqarolar turli darajada kuyish bilan tan jarohati olib, davolanish uchun tez tibbiy yordam markaziga yotqizilgan. Ta'kidlanishicha, voqea joyi o'rganilganda xavfli ishlab chiqarish obyektini loyihalash, qurish, kengaytirish va foydalanish bilan bog'liq ishlar uchun tegishli loyiha hujjatlari belgilangan tartibda sanoat xavfsizligi ekspertizasidan o'tkazilmagan va tegishli xulosalar olinmagan holatda foydalanishga yo'l qo'ygan. Mazkur holat yuzasidan tegishli xodimlar tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.